mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola de nuevo y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo, como siempre, de José Jardón. Si te gusta el buen caldo galego, este sábado y también el domingo tienes una cita en Mourente. Allí se celebra una nueva edición de su popular Festa do Caldo Galego de Mourente. Un evento que está impulsado y organizado por la Asociación de Veciños do Castro, que año a año hace posible una fiesta gastronómica que reúne a cientos de personas, no solo de Pontevedra, sino también de otros muchos concellos, que disfrutan en esta parroquia de uno de los manjares más reconocidos y conocidos de nuestra gastronomía. Muy apreciado, por cierto, en estos días lluviosos o también en los días que hace un poquito más de frío. Para conocer cómo marchan los preparativos de esta Festa do Caldo de Mourente, tenemos ya con nosotros, al otro lado del teléfono, al presidente de esta Asociación de Veciños do Castro, Santiago Laya, que nos contará todos los detalles de esta fiesta, que por cierto fue declarada de interés turístico de Galicia en 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Santiago. ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues, con mucho trabajo.
Iba a preguntar precisamente cómo marcha ese trabajo, esos preparativos para a Festa do Caldo, porque xa non queda nada este día, este sábado, este día 8.
Exactamente, día 8 e día 9.
Uh-huh. ¿Y cómo van os preparativos? Está sendo moi, bueno, moi laborioso.
Sí, moi laborioso, porque é unha festa que ten moito traballo, pero bueno, tamén hai a experiencia de varios anos que tamén influye un pouco. O que pasa é que sempre, canto máis veterano eres, pois máis problemas hai, porque eu quero facer sempre un buquiño mellor, que salga todo o mellor e todo eso. E bueno, estamos preocupados por que todo salga ben, non? Mm. E que o tempo pois nos acompañe.
Sí, parece que vai estar así o tempo un pouquiño gris, polo que din as previsións, non sei se eso vos pode afectar.
Sí, bueno, si non chove non temos problema ningún. Así que si a chuvia nos acompaña, non quere vir, e temos ese día frío, eso, pois non nos preocupa. Ahora, a chuva sí nos preocupa, porque a xente máis reacia a sair da casa, se molla, aunque hai carpas suficientes para albergar a todo mundo que veña, toda a xente que veña, non? Con mesas e sillas. Pero sí, non fai tan bonita a festa, non? A chuvia fea un pouquiño que o evento.
Uh-huh. Hai que decir que esta festa xa leva 23 edicións, e que non sei se estás desde o inicio, ti é o presidente da Asociación de Veciños, tamén o responsable
pues,
de...
Sí,
no, dime.
Sí, pois sí, pero non son 23, son 33.
33, edicións. Vale, entón tiño mal anotado, 33 xa, sí, miña nai.
Sí. Sí, empezou, pois, bueno, así, entre uns amigos, falando de que o caldo de Mourente, o caldo, en realidad, non tiña ninguna festa gastronómica. Había festa gastronómica de todo, da empanada, da mesa, desto, aquilo, e o caldo, que é o plato típico, non gallego, e que foi o caldo que matou moita fame, relativamente, non?
En momento esa comida de posguerra.
A comida posguerra, e que o caldiño nunca faltou na casa, non? Desde o lunes, martes, miércoles, jueves, sempre había o caldiño. Habría outra cousa, pero depois de tomar calquera outra comida, sempre o caldiño por encima, non? Porque sempre tiña un sitio para...
Sobre todo en días fríos, presta moitísimo.
Eso é. Dicen, bueno, por onde se fai a festa do caldo e tal? Empezamos así, pois, o primer ano, resultou moi ben, e pois, desde aí, pois, fomos tirando, e agora temos, pois, un evento onde ven miles de personas, non?
Uh-huh. Non só personas de Pontevedra, non? Senón que tamén, entendo eu que no, cada vez é máis...
Veñen de todas partes de España e de fora de España, porque hemos creado tamén o que a Orden do Caldo, non? Que pasa con Orden do Caldo, que trae a moita xente, moitas órdenes de outras gastronomías de toda España, pois a Galicia e a Pontevedra. E iso, pois, nos abre moitísimo as portas para que a xente de fora conozca o noso caldo galego, porque veñen de Asturias, veñen de León, ven o cocido de Madrid, veñen de Portugal, veñen da zona do sur, veñen de Italia, veñen de Tenerife, é dicir, que estamos hermanados, ademais, en Tenerife, en Portugal, Eso abre moitas portas a que xente fora que nunca conoceu o caldo galego, pois o conozca, non? Porque hai o caldo, prepárase en varios sitios, pero non é o caldo galego, son consomés ou aguas fervidas con carnes ou así, pero non que é o caldo galego, pois non o conocía. E logo vir cofradías, das cuales cada cofradía pois trae 5 ou 6 miembros, 3, 8, 10, 11, esta que ven o caldo madrileño que se inaugurou, que se creou este ano, teñen 11 personas de Madrid. É dicir que, bueno,
hai un hermanamento entre os distintos caldos, non, de España, porque hai unha maneira moi distinta de Madrid, en Santander, ese caldo.
Moi distinto.
Ese cocido, bueno.
Temos hermanamento tamén con Quintandona, un pueblo que é cerquiña en Penafiel, Portugal, que viñeron aquí, miraron como facíamos o caldo, como organizábamos nós, e ora fano en ali tamén, en Quintandona. Está un caldo que ali van sobre 150.000 personas.
Ah, caray.
É dicir, ali son moi, moi, moi amantes destas órdenes gastronómicas. E aquí é unha invasión de xente a tomar o caldo verde, non? Tipo un caldo parecido ao noso, non é igual, pero bueno, pois...
Comparte ingredientes, non? O casi tenes, todos.
Comparte parte dos ingredientes, e exactamente este, non veñen aquí a... Porque estamos hermanados con ele, e se veñen tamén aquí a Morente, claro, sería.
Hai que decir que esta festa non só se celebra Murente, senón que tamén, por exemplo, o propio sábado haberá un pasarrúas aí polas rúas do centro de Pontevedra, non?
Sí, o sábado, pois, para non alargar moito o pregón, o día do pregón, que é o domingo, pois o sábado facemos unha imposición de capas da orden, non? E, que este ano facemos foi na Diputación Provincial, o ano pasado foi no museo, este ano na Diputación Provincial, donde se impondrán 5 capas, e despois pues, faremos un pase a rúas de todas as 27 cofradías que de momento están anotadas, iríamos a San Peregrina, enseñarles o que é para a cidade, a Peregrina, volveríamos outra vez a Diputación, de, bueno, depois de celebrar todos os actos, e pois volveríamos a donde estamos pois facendo o caldo, non? Bueno, máis ben preparando os preparativos todos, o que son os grelos, sacas carnes a voltas, enseñarles como a limpieza que hai, todo o que hai, e pois xantar, non? Con elas, ali na mesma carpa. E despois o domingo, se é o día propio da xente, non?
Da degustación,
do galego,
claro.
Que é degustación, onde aí está aberta todo o mundo, todo o público, que donde tomarán a taza costa 2,50, podrán repetir. É dicir que vas que a taza ali, se enchen de caldo, toman o caldo, e se te apetece tomar outra, pois tomas outra taza, non se costará nada. Bueno, tomarás as tazas que o corpo che...
Que che preste. Xa, unha... Dime.
Despois a cazuela, que son 7 euros tamén, donde a cazuela, pois, leva grelo, patata, chorizo, panceta e lacón, non? Por 7 euros, pois, creo que son os precios moi asequibles.
Moi económicos. Xa unha última cuestión, Santiago. Quero que me recordes onde está a carpa para poder probar ese rico caldo galego de Mourente.
Bien, isto está aquí na Asociación de Veciños do Castro de Mourente, moi pegadinha a UNED, a Universidade de Estancia, e poden deixar o coche por ali, por a Universidade de Estancia, e poden ali para ver uns 40, 50 metros de carpa. Larga ten uns 200 metros, hai dúas carpas inmensas, donde podrán estar todos pois acollidos nesa carpa, non escuitar pois o pregón que todos os anos pois ten tanto éxito, non?
Pois anotado queda Santiago Laya, presidente da Asociación de Veciños de Mourente tamén. Unha das persoas que está detrás desta festa, graciñas por nos atender e comprometo-me a chegarme este domingo aí a Mourente a probar un pouquiño de caldo galego que ben presta.
Como non, estás invitado todos.